flygtninge og fred bringer her en optagelse af fredsforsker Jan Øbergs tale om den forsvundne diskurs om freden og den menneskelige sikkerhed kontra de materielle og menneskelige omkostninger ved militarismen og de militærindustrielle medieakademisk komplekses overtag. Mødet foregik den 10. oktober 2021 på Aarhus mod Krig og Terrors Fredsfestival. Vi hører her Carsten Andersen fra Aarhus mod Krig og Terror under mødet og byde velkommen.
Jeg skal byde velkommen til Jan Øberg. Vi er meget glade for, at du kunne komme helt herover for at oplyse os. Du har været til Fredsfestival i Aarhus før, og det var i hvert fald spændende, så vi glæder os. Men værsgo.
Fredens diskurs, altså samtalen i vores samfund og det vestlige samfund om, hvad fred er forsvundet. Den er forsvundet fra medierne. Hvis der er nogen her, der kan huske, at det seneste er nogen, der har stillet et spørgsmål til en politiker om, det er politikken bidrager til fred, for eksempel, så vil jeg gerne have en hånd i det. Fredsforskning er stort set afviklet. Inklusive Johan Galtungs institut fra 58 i Rio i Oslo. Helt mainstream og helt almindelig international politik. Kerneområderne i fredsforskning er der ikke noget, man interesserer sig for længere der, og heller ikke på SIPRI i Stockholm, heller ikke på Fredsforskningsinstituttet i Uppsala. Jeg tror næsten, at jeg kan sige, at vores lille private stiftelse i Lund er det eneste sted i dag i Norden, hvor kerneområderne, ikke vold, forsoning, civil konfliktanalyse, alternative fredsplaner og et klart kritisk perspektiv af alt, der hedder militarisme, er kernen i det, vi laver hver eneste dag og har gjort siden 1986. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at den her lille stiftelses betingelser er, den er altså chef for medstifter af, Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, er den eneste af sin art. Også i den forstand, at vi er alle ubetalte. Ingen får løn for det, de gør, cirka 50 mennesker rundt omkring i verden, der arbejder for FN's artikel 1, der siger, at fred skal skabes med fredelige midler. I skal kunne FN's erklæring per ryggrad uden adhed. Og det står i artikel 1, og Danmark har underskrevet det, som alle NATO-lande og Rusland og Kina. Fred skal skabes med fredelige midler. Kun i kapitel 7 står der, at når man har prøvet alle fredelige midler, så kan man som sidste udvej anvende våbenmagt. Og den våbenmagt så skal være sammensat af FN, ikke af NATO, ikke af USA. Ikke af nogen som helst andre end FN. Og når jeg siger, at fredens diskurs er forsvundet fra medier og forskning, så er den selvfølgelig også forsvundet fra politik. For hvis den ikke var det, så ville FN i dag være en stor og stærk organisation, som vi ville bruge rundt omkring i steder, hvor der er brug for lige netop det, som FN kan bedre end nogen andre. Og de bliver ikke brugt, man taler ikke længere om det, som noget, der kunne bruges f.eks. i Ukraine, eller i Xinjiang, eller andre steder, hvor det brænder på. FN er helt ude på et tidsspor, som resten af folkeretten. Derfor hører I i dag et andet begreb af specielt Blinken og amerikanske advokater eller repræsentanter for den amerikanske udenrigspolitik, der siger, at vi ønsker en rules-based international order. En regelbaseret international orden. Og hvis vi havde haft nogle journalister i Danmark, så ville de have interviewet Blinken og spurgt ham, hvad mener du med det? Men han får lov til at sidde på dansk TV og sige rules-based international order. Men han siger ikke folkeretten og Genève-konventionerne. Men vi har ingen journalister i dag, der kan spørge og hænge ham op og sige, hvad mener du med det? Hvorfor siger du ikke folkeret? Hvorfor siger du ikke FN? Og det har gjort med, at der er alt for lidt kundskab på de her områder. Fred, forsoning, nedrustning og alt det her. Så altså fredens diskurs er forsvundet fra politik, forskning og medier. Og det kan jeg sige, fordi jeg har en længere perspektiv på det, i og med at jeg arbejder med de her ting i 45 år. som forsker, været medieperson og også deltaget i politiske processer og mægling i Jugoslavien og andre steder, så kan jeg jo se den forandring, der er sket i årens løb. Der er ingen, der ringer, uanset hvor du har været henne i verden, fordi du er kendt for at have det forkerte, ikke amerikansk præget narrativ om for eksempel Syrien. Jeg var den eneste person fra Norden, der befandt mig i Aleppo, øst fra Aleppo, da det blev befriet den 12. december 16. Jeg havde kontakt med 20 medier, der henvendte sig til mig. Alle opgav at publicere noget, fordi det, de var interesseret i, var at få mig klandret det, der hedder framing i international medieforskning. Framet som betalt af Assad, fordi jeg var taget til Damaskus. Alle de tv-programmer og journalister, I hørte om, det er folk, der er taget ind fra Tyrkiet, har siddet på ladet af terroristorganisationer som Al-Nusra og er kørt til Aleppo, men ikke har været i Damaskus. Jeg tog til Damaskus, fordi jeg synes, man må ikke vide en hovedstad lidt om, hvad der foregår. Men i og med, at jeg havde gjort det, så sagde til 24-7 og andre, vi er ikke interesseret i, hvad du har oplevet, hvad du har set, hvordan du tolker det. Men vi vil gerne have at vide, hvordan kan fredsforsker Øberg være embeddet med det syriske armé? Hvortil jeg sagde, hvis det er jeres perspektiv, i dette store politiske historiske øjeblik, hvor Syrienkrigen er faldet sammen for Vestverden, så har ingen som helst interesse for at deltage i. Jeg vil ikke publicere et eneste sted. Alle besluttede sig for ikke at publicere et interview med mig om, hvad jeg har set her derfor. Og jeg siger de her ting ikke fordi det er interessant, hvad jeg har oplevet, eller hvordan jeg folk tolker det, eller hvilke oplevelser jeg har haft, som man siger, i identitetspolitiske tider. Jeg siger det, fordi det er det, I går lige bag som mediekonsulenter. I ser ikke, hvad det er, der er planlagt, og så bliver lavet om. Jeg kan fortælle jer enormt meget historie fra dansk tv, der ringer og siger, vi vil gerne have dig med i dit program. Hvad synes du om dit, når du... Så bruger man 45 minutter på at sidde og snakke med en journalist. Afslutningen af samtalen er, det her var fandme interessant. Det skal vi virkelig have med. Kan du på fredag? Ja, det kan jeg godt. Så bliver der ikke ringet på fredag, så ser man på tv fredag. Ja, så den deltager, der er blevet nævnt blandt 4-5 andre deltagere, der ikke er blevet ringet til igen. Det skete sidst for 14 dage siden på TV2. Historien om den systematik virksomheden her i København, der laver ting til her. Der er masser af tid på at forklare for dem, hvordan det her er en konsekvens af to ting, nemlig at Danmark har fået en enormt meget større våbenproduktion på grund af 16, hvilket advarer imod 1975, da vi købte dem. En kronik i politikken. Jeg sagde, at det skal ikke være Danmarks vej. Og en konsekvens af, at man er blevet bombenation rundt omkring. Når man involverer sig i disse processer, så får man også danske virksomheder, der laver kriminelle ting. Men et par timer inden programmet, fik jeg en lille sms, der siger, at vi får desværre ikke brug for dig i morgen tidlig. Og det har jeg skrevet en artikel om på min blog, så det kan I læse. Men jeg skriver om det, fordi det er det, I ikke kan se, når I sidder foran TV. I kan ikke se, at Øberg skulle have været med, men hans perverse synspunkter for fred har vi gaflet ud på højere redaktionelt niveau. Sådan fungerer. Det kan ikke være en tilfældighed, når du oplever det igen og igen. Det kan ikke være en tilfældighed. Så det, jeg skal starte med, er to ting. Det ene er ny sikkerhedspolitik. Og det har jeg argumenteret for i 40 år. Jeg har skrevet en bog, som blev udgivet på Vindroses forlag sammen med to forskerkolleger og på det tidspunkt vesttysk løjtnant, der hed William Neute, Dietrich Fischer, undertegnede bogen, hed Vindfred. Vindfreden. Og der skrev vi en alternativ forsvarsmodel, og den har vi ikke tænkt at ændre på. At verden ikke er gået i retning, siger ikke, at modellen er dårlig, det siger, at der er noget galt med verden. Fordi vi kan ikke blive ved. Det er fuldstændig utænkeligt, at vi kan blive ved med den militaristiske forsvars- og sikkerhedspolitik, der officielt fører os i dag, og åbne som diplomat, og komme godt fra det i et langt løb. Dette, at man først og fremmest siger alt, hvad der hedder, når vi siger ordet forsvar, så er den første association, I får i jeres hoved, det er våben. Det er 16 fly af 35, hvad det er. Og så kommer der sådan en ting som coronaen. Ved I, hvad jeg synes, det er? Den alvorligste sikkerhedspolitiske krise, vi har haft i moderne tid. Det er ikke en helsekrise i første række. Den er konsekvensen af en sikkerhedspolitik, hvor der ikke findes en skid i lagerne for den dag, vi har en civil trussel. Hvad er det for en menneskelig sikkerhedspolitik, som alle har talt om de seneste 20 år, man fører, hvis man ikke har facemaske, hvis man ikke har hospitalsudstyr, når den slags ting sker? der var advarsler nok, Bill Gates og andre, der sagde, der vil komme pandemier. Men det eneste, alle forsvarspengene er lagt på fly og militær og intervention og besættelser og basebygning. Så længe vi har det der, så er der to ting at sige om det. Det ene er, en dag går det af helvede til, ved at nogen trykker på den forkerte knap. Og det andet er, det kommer til som en cancersvulst at æde vores civile økonomi op indefra. Forbilledet er det gamle Sovjetunionen, der ikke havde råd til, i forhold til en total økonomi, at have den militære belastning af byrde, de havde for at være nummer to i verden på det tidspunkt. Og Warszawa-pakken selvfølgelig lige der. USA er i dag på vej ned, fordi det har verdens og historiens største militær, 700 baser rundt omkring i verden, lægger ikke kun 750 milliarder dollar på sit nationale forsvar, men stort set næsten dobbelt så meget, nemlig hvis man indregner tilbagebetalingerne på lånene for at kunne opføre og opretholde den her militære maskine. Prisen for veteraner, der kommer hjem og skal støttes resten af livet, det er en gigantisk sorg. Og 30.000 soldater, der kommer hjem og tager livet af sig, efter at have været i Afghanistan og andre steder, hvor de bekæmper terror. Den slags ting over tid æder sig op ind i den civile økonomi, og der, hvor man så får en, skal vi sige, den kreative del af økonomien, bliver kreativ udvikling af nye våben, hvor der er desperat brug for, at vi får løst miljøproblemer og andre problemer. Der er ikke penge nok til den slags militarisering. Og så længe USA står for cirka 40% af hele verdens militære udgifter, så er der kun én vej frem for USA, og det er nedad og udad. Det er en synkende skude på masser af andre indikatorer, det skal jeg snakke lidt om bagefter, når jeg skal sammenligne med Kina. Men hovedårsagen til denne undergang for imperiet og opløsning internt i det amerikanske samfund med 20% af menneskene, der lever under eksistensminimum, er en konsekvens af forkert måde at bruge mulighederne på, og den globale økonomi, som USA selv har skabt og tjent fantastiske summer på, nemlig ved at trække ressourcer op fra den tredje verden siden 1945 frem til i dag. De sidder med et gigantisk fattigdomsproblem. Infrastruktur, der ikke fungerer. Et politisk system, der ikke længere fungerer, og sådan kan vi blive ved. Er der virkelig nogen, der ikke kan se skriften på væggen, at det her hænger sammen med at krige sig ihjel? At være konstitutionelt uden evne til at leve uden fjender. Hvad skete der, da den gamle kolde krig, den første kolde krig, holdt op i 1989-90? Ja, der havde Madeleine Albright og lidt andre folk problem hver uge med at finde ud af, hvem vi skulle have, om så var Mohammed Farah Aditi under Somalia, eller hvem det var, men der er jo en udpas, stod jeg set en gang om ugen, eller 14 dage, en eller anden strøm, som nu er det altså farligt. Og så kom Kuwait-krigen, og så kom Jugoslavien, og så Jugoslavien, der vidste vi, at alle sammen, at det var serberne, som var nogle satan, og alle de andre var gode og vandfærdige, og kunne slet ikke komme på at begå massakre og den slags ting. Vi, der har tilfældigvis uddannet i Jugoslavien og været der nogle hundrede gange og sådan noget, har en lidt mere kompliceret holdning til det sort-hvide Jugoslavien, som ikke eksisterer virkelig. Men sådan fører man politik uden nogen som helst form for intellektualisme. Hvad man så fik gaflet sig frem til ved et kupforsøg i Kiev, hvorefter Putin annekterede krig. En historisk skrivning, som fornægtes i stort set alle vestlige politikere. Putin tog jo bare krig ud af det blå, der var ikke sket noget i Kiev i ugerne inden. Så fik vi dermed den anden kolde krig. Og den tredje kolde krig, vi nu har fuldt i gang, for fulde gardiner, men ikke så måske synligt endnu for jer, der læser politikken eller ser TV-avisen. Det er så den tredje krig, og det er det kolde krig med Kina. Kina, der skal holde til leden. Kina, der er farlig, fordi det kan noget, som vi ikke kan i Vestverden. Og fordi de har haft en udvikling de sidste 30 år, der simpelthen er unikke menneskehedens historie. Det skal jeg komme tilbage til. Den sikkerhedspolitik, vi burde have, er i den situation. Altså, i fredsbevægelse og fredsfolk skal stille sig selv spørgsmål, hvis jeg havde Guds magt, eller hvis jeg var statsminister, eller hvis jeg var FN's chef, hvad ville jeg så gøre? Vi skal tænke konstruktivt. Hvis jeg havde magten til det, hvad er det så, jeg gerne ville se, skulle ske? Det er det, en læge gør. En læge laver diagnose, prognose. Det gør masser af forskere også, og det gør fredsbevægelsen også. Det går helvede til, at vi ikke har krig og Aarhus mod krig og terrorisme og så videre. Hvad er det så, vi vil have? Hvad er behandlingen? Hvad er den tredje fase? Der er ikke nogen i det her lokal, der gerne vil gå til en læge, og så får at vide, at du har cancer, og du dør om 3 måneder, og måske 6 måneder i bedste fald, men jeg kan ikke se en skid om, hvad jeg skal gøre ved drillebehandling. Det er sådan, forskning fungerer, det er sådan, politik fungerer, og det er sådan, masser af aktivister fungerer. Så derfor siger jeg, lad os prøve lige at tænke et øjeblik, hvordan vil vi gerne have den der verden, hvor der er sikkerhed, forsvar, ret til at forsvare sit land osv., men ikke hvilken som helst form for forsvar. Hvordan skulle det se ud, hvis vi skulle have en fredeligere forsvars- og sikkerhedspolitik? Det er punkt 1 af det, jeg skal snakke om. Så hvis jeg var dansk statsminister, så vil jeg sørge for at have gode relationer med USA og NATO-landene og Europa, men jeg vil satse meget på i de næste 10-20 år at udvikle relationer med alle andre uden for Vestverden. Afrika, Mellemøsten, Centralasien, Indien, Kina, Rusland og selvfølgelig Iran. Uanset hvad vi mener om dem, det er dem, vi synes, vi har problemer med, vi skal bruge konfliktløsning på, i stedet for at trækkes ind i en andres konflikter. Vi skal ikke have en EU her, og det skal vi ikke, fordi vi for det første ikke skal begynde at snakke europæisk sikkerhed, vi først at snakke om, hvilke våben vi skal have, hvordan skal organiseres. Men der er en intellektuel grund til, at vi ikke skal have en EU her. Og det er, at EU ikke kan finde ud af noget som helst udenrigspolitisk fælles handling. Det står i Lissabon-traktaten, at EU skal have én, skal agere internationalt som med én stemme. Er de én stemme, da flygtningene kom i efteråret 2015? Det kan man vist ikke sige. Måske kunne de lige blive enige om at betale Tyrkiet for at tage hånd om det problem. Havde de én stemme, da coronaen indtraf? Det kan man vist heller ikke sige. Et lille panikland som Danmark og panikstatsminister Mette Frederiksen sagde, at vi lukker valget, uden at konsultere nogen i det øvrige EU. Når EU behøves og fælles politik behøves, så sker der ikke en skid. Hvornår har EU haft et fælles politisk holdning? Anerkendelsen af Slovenien og Kroatien ud af Jugoslavien. Der med fuldstændig mekanisk sikkerhed, jeg er ikke efterklog, for vi var mange, der sagde det på det tidspunkt, gjorde det umuligt at undgå krigen i Bosnien. Krigen i Bosnien er udløst af EU. Navnet er Hans-Dietrich Genscher, major statsminister og premierminister i England, og nogle få andre. Alle, der vidste noget om Jugoslavien, inklusiv den tyske ambassadør i Beograd, som jeg havde en 3 timers lang samtale med. Han var dybt frustreret, han sagde, at der er ingen, der lytter. De må ikke gøre det, for så bliver der krig i Bosnien. Per Stig Kuelliar sagde det, Johan Galtung sagde det, Lord Carrington sagde det, Jan Øberg sagde det, masser af andre, der vidste noget, sagde, hvis I gør det, og tager 2 republikker ud af 6, så bliver der ballade i resten. Det her skal ikke forklare, for det vil tage 15-20 minutter at forklare etniske og historiske osv., hvor folk bor hen i Bosnien. Tag mit ord for det. Det eneste EU har været enige om var at anerkende Slovenien og Kroatien ud af Jugoslavien og dermed udløse krigen i Bosnien og gøre den umulig. Alle sagde på det tidspunkt, det er imponerende, at den daværende muslimske statsminister Izetbegovic, som var en muslimsk fundamentalist, så skrev om det store muslimske rige fra Malaysia til Cordoba, og sad i fængsel i Titus gamle Jugoslavien for de holdninger. Han havde lykkedes med kunststykket ikke at få Bosnien involveret i pågående krig i Ukraineområdet og andre steder og så videre. Det er EU's record, når det gælder fælles politik. De der lande kan ikke blive enige om noget som helst. Og derfor skal man ikke have en fælles her, hvis man ikke har en fælles politik. Det er livsfarligt at have store militære styrker og atomvåben. Frankrig har trods alt atomvåben, hvis man ikke har en fælles politik. Det er helt galt. Men igen er kortslutningen, hvis vi nu ikke længere kan stole på NATO og USA, så skal vi have en Europa her. Tænk om man havde lyttet til Gorbachev i 89-90, hvor han sagde, at vi skal have et nyt europæisk hus. Vi skal have en slags FN etableret i Europa. Vi skal have en konfliktløsningsmekanisme. Vi skal kunne snakke om tingene mellem øst og vest, som det gamle OSCE. Vi skal kunne have fælles overvågning af hinandens øvelser, så det kalder han alt sammen det nye europæiske hus, fordi det var en mand med visioner. Og det er også derfor, at ingen i Vestverden vil have med ham at gøre. Et, han var alt for begavet, alt for langsigtigt tænkende, alt for fredsorienteret, og han havde lavet en socialdemokratisk Sovjetunionen eller Rusland, hvis han havde fået lov til at sidde der, men vi satsede på Jeltsin i stedet for, at han var en sand demokrat. Det vi skal have er en konfliktløsning. Det er konfliktforståelsen, det er tidlig varsling. Det er, at vi skal tage konflikterne. Der vil altid være konflikter i vores verden. Vi skal ikke afskaffe konflikter. Konflikter er noget positivt. Vi skal afskaffe volden. Man kan ikke have en levende familie, man kan ikke have en levende skole, man kan ikke have en levende arbejdsplads, man kan ikke have et godt venskab, hvis man ikke engang imellem er uenig om et eller andet. Man skal op med at slå hinanden. Og det er det, man burde oprette i EU eller i andre sammenhænge. En mekanisme for analyse af, hvor vi er uenige med hinanden, øst og vest, nord og syd i Europa. Hvad gør vi med flygtninge, eller hvad gør vi med Rusland, eller hvad gør Rusland med os, og så videre. Så snakker vi om tingene. Vi har møder, vi har plenarer, forsamlinger, vi har mægling, vi har tidlig intervention, sådan at konflikten ikke får lov til at køre så længe, så den ender med vold. At nogen bruger vold. Fordi når først vold er introduceret en konflikt, så bliver den 10 gange besværlig at løse. Når man først har slået nogen, så er den person mindre villig til at skabe fred bagefter. Der vil altid være traumer og et ønske om hævn. Når vi så snakker om konkret forsvar, så skal vi have et defensivt forsvar i hvert land, så længe verden er opdelt i lande. Det behøver det ikke at blive i altid, men nu har vi altså i Danmark i dag, ikke? Og Sverige ligger der, og Norge ligger der, og vi ser os selv som en eller anden nationalitet. Det forsvar skal være defensivt. Det er ikke forsvar, og det er ikke sikkerhed, hvis jeg har to typer af våben. Nemlig langrækkende våben, med hvilket jeg kan smadre andre rundt omkring i verden, og våben med meget stor destruktionsformåen, såsom kernevåben eller de mest voldsomme konventionelle våben. De to typer af våben har intet at gøre med fred og sikkerhed. Fordi de kan aldrig etableres i part, hos part A, uden at opleve som en trussel hos part B, som så vil sige, ja, tror han det ikke, vi afhører. Hvis de har langrækkende 4-6.000 km missiler, der kan smadre hele byer og dræbe millioner af mennesker, så er det klart, man på den anden side skal sige, kan vi stå på, at de ikke vil bruge dem? Det kan vi sgu nok ikke, så vi må have bedre sagen. Og så får vi våbenspiralen. Altså det, jeg siger nu, er så banalt, så jeg skammer mig over at sige det. Men der er ingen inden for dem, der træffer beslutninger om sikkerheds- og forsvarspolitik, der overhovedet tænker i de baner. De baner, der siger, et forsvar er, at vi kan forsvare os, hvis nogen kommer til vores territorium. Eller nogen lukker os ud økonomisk, giver os økonomiske sanktioner og forsøger at kvæle os økonomisk, så kan vi klare os. Men vi kan ikke slå nogen ihjel på andres territorium. Og i stedet for langrækkende fly og F-35 og jeg ved ikke hvad, F-35, den største investering i den moderne Danmarks historie. Og hvad snakkes der om? Der snakkes om, at det er støjplager i Jylland. Hallo, var der måske noget lidt mere væsentligt at tale om, men det er disse maskiner, som for det første ikke kan flyve, ikke kan bruges til krig i Danmark, men muligvis kan bruges, når en faldende vold nede i Mellemøsten. Men der er ingen samtale. Nej, der er nogen, der har synes, at der er nok, vi skal have propper i, hvis vi køber de fly. Det er perspektivet i den sikkerhedspolitik, og der er selvfølgelig nogen, der er interesseret i, at det er det perspektiv, der diskuterer sig ind til Danmark. Danmark skal naturligvis ikke købe F-35. Vi tror for en brøkdel af de penge, der bliver smidt ud på den historie, skaber en helt anden måde at forsvare Danmark på. Det er Danmark, som de fleste vil ordre af, og helst ikke besøger øerne. Så i stedet for langrækkende fly, skal vi have helikopter. I stedet for langrækkende missiler eller raketbatterier osv., så skal vi måske have minering på visse steder. Hurtige, lynhurtige mineringer, der kan smides ud, hvis der er nogen, der tror os. De er jo ikke så rare at tage på, mens man er i fristid, men hvis det sker, så skal de kunne lægges ud overalt. Det skal være helvede svært at kontrollere Danmark for en besætter. Og der kommer civil modstand ind. Der kommer alt det ind, som Gandhi og Ingeborgens modstandshistorie beskriver, blandt andet Gene Sharps bog med de 198 teknikker for, hvad vi skal gøre, hvis vi bliver besat. Og vi skal have et godt civilforsvar. Der skal ligge tilstrækkeligt mange face masks og alt andet, der er brug for ved civile kriser. Hvad er det for et land, der ikke har ansvaret eller noget som helst andet? Men i hvilket der Jylland ligger militære lager af 15.000 militære behover, som de ikke ved, hvad de skal gøre med. Vi har lager af benzin, vi har lager af reservedele. De nye fly, et stort antal af de fly, vi køber F-35, skal overhovedet ikke stå i Danmark, det skal stå i USA til øvelse. Det kommer ikke til det danske territorium overhovedet, det kan ikke bruges til nogen som helst. Om det er 507, de der, hvor mange vi skal, hvor mange af de, mange af de Danmark skal købe. 30, 28, hvor mange?
27.
Så altså, der er lager af alt, der har at gøre med det militære, der er ingen lager, der har at gøre med menneskesikkerhed. At det ikke er noget, man kan få op i lyset af corona, er meget ubegribeligt. Jeg fatter det ikke. Men der er en hel del ting, jeg ikke har fattet. Det har jeg også fattet, at jeg ikke har fattet. Hvis vi fik den slags ting, og fik afskaffet atomvåbnen også, som nu er ulovlige. Per januar i år, så er atomvåben ulovlige. Der er en traktat vedtaget af FN. Det er et folkeretsligt dokument. Atomvåben skal afskaffes. En skandale, at Danmark, Sverige og mange andre ikke har sagt ja. At dem, der har kernevåben, ikke vil sige ja til det. Det kan man muligvis forstå. Jeg vil ikke sige legitimere, men forstå. Men at vi andre er så meget krydstøjet, at vi ikke tør sige til USA, vi støtter kernevåbenens afskaffelse i verden, uanset hvad NATO står for. NATO står, som I ved, for den alliance, der forbeholder sig retten til at være den første til at anvende kernevåben, også imod et konventionelt angreb. Og for USA's vedkommende, også imod et cyberangreb. Og det har at gøre med, at atomvåben nu er blevet kommet ned på det, der hedder atomtærskel, nemlig meget, meget små våben. Meget, meget små våben betyder nogen, der betyder det større end Hiroshima og Nagasaki-bomberne. Men de skal gøres så små, så de kan bruges lidt hist og pist i lokale teatre, som det hedder. Og ikke udblæse hele verden af helvede til, men kun partielt kan bruges hist og pist for at holde en eller anden såkaldt fjende væk fra et område. Hvad man vil med det, det forstår jeg ikke, fordi atomvåben kan ikke anvendes i et område, og området derefter anvendes til noget som helst. Det vil være en radioaktiv ørken, men den er stor eller lille. Og atomvåben er meget større i en helt anden dimension. Det er terror. Verdens største terrorister er ikke al-Nusra, eller ISIS, eller Rote Armee-fraktion, eller hvad de nu har heddet i tidens løb. Det er atomvåbenstaterne og NATO som alliance, der bygger på atomvåben. Fordi terror, og det hedder organisationen af Aarhus jo noget med, terror defineres som en gerning, en handling, som man udfører for at opnå et politisk formål, gennem at skade, dræbe eller på anden måde bruge civile, uskyldige folk, der ikke har med konflikten at gøre. Det er den fundamentale forskel mellem krig og terrorisme. Krig, det er noget med folk i uniformer og en slags fælles spilleregler med våben og så videre. Terror kan bruges på en helt anden måde. Det indgår altid i terrorismens væsen, at den rammer civile, uskyldige skolebørn i en skolebus og sådan. Det er, hvad terrorvåbenet, atomvåben gør. Og derfor hed det jo, vi der gamle nok kan huske, det engang hed terrorbalancen. The balance of terror. Men den anvendes ikke længere, det ord findes ikke længere i diskursen om de her ting, der kaldes det nu afskrækning. Fordi terror er blevet reserveret til smågrupper, der truer stater eller staters befolkning. Men stater, der opfører sig terroristisk, dem må vi ikke kalde terrorister. Men altså nævn de lande, der har atomvåben, og så har I de nationale regeringsterrorister. De er meget større og meget værre end nogen terroristorganisation i verden. Så det er kernevåben skal afskaffe, og det sidste jeg så skal sige er, hvis man laver sådan et forsvar, som jeg nu har snakket om, og en sikkerhedspolitik, der er tænkt lidt bredere, så underminerer man eksistensen på det militære, industrielle, medieakademiske og kompleks med magten. Det er det, der i dag driver oprustningen fuldstændigt uden forbindelse med jeres menneskelige sikkerhed. Det er det militære, industrien, medierne, det akademiske liv som en slags præsteskab, der legitimerer de her ting. Sådan noget som DIS i København og den slags udenrigspolitiske institutter, think tanks i USA er alle sammen finansieret af CIA eller State Department eller hvad det nu er. Der sidder der jo såkaldt forskning, der legitimerer den eksisterende oprustning, trusselsbilleder og interventionisme. Hvis man laver et sådan forsvar, så undgår man den type af cancer svulster på samfundet. Den cancer, han brugte ikke det ord, men Eisenhower nævnte det i sin afskedstale i 1962-63, at det amerikanske samfund havde fået, et militært industrielt kompleks. Han kaldte militær industri, der kalder det lidt mere, men magt, og sagde, at det kommer til at underminere USA, hvis vi ikke gør noget ved det. Det er uden for civil kontrol. Det er uden for demokrati. Det er det, det er. Det er ikke nogen demokratisk beslutning, at USA skulle intervenere i Afghanistan. Og findes en som helst demokrati bagved, at Danmark har været besættelsesmagt i Irak i 4 år. Og når Helge Thorning-Schmidt ikke behøver at bruge 24 timer på at få os involveret i Libyen, for jeg er involveret i Libyen, så har det ikke en skid at gøre med demokrati. Der er en ordre, der bliver ringet fra Washington. Vi vil gerne have, at I er der. Viser jeres solidaritet. Vi er i Afghanistan, fordi vi viser vores solidaritet med den vestlige alliance. Ja, det koster nogle danske menneskeliv. Og hvis I lader mærke til det for noget tid siden på dansk TV, så stod statsministeren og talte og vred sine hænder for de danskere, der havde måttet miste livet i Afghanistan. Og så popper der pludselig op fra hendes underbevidsthed. Man kan se, at den er ikke styret, også på ansigtet og håndbevægelserne. Men det vil jeg have sagt, intet har været forgæves. Og så fortsætter hun med at snakke om de der dernede. Hun har mage og snakke om det, uden at tale et ord om de afghanere, der er blevet dræbt, og det samfund, der er blevet ødelagt. Vi taler om millioner af mennesker, der er døde på grund af den internationale krig mod terror. Global War on Terror, what? Brown University i USA har kortlagt det hele. Det er tilgængeligt for en hvilken som helst journalist, der gider at skrive om det, men det må de ikke. Mellem 37 og 50 millioner mennesker er siden 2001 blevet tvunget til at forlade sine hjem i Mellemøsten i de lande, der er interveneret i deres Afghanistan, Irak, Libyen osv. Og 30.000 amerikanske soldater har begået selvmord efter at være kommet hjem derfra, plus 6.000 døde i kamphandlinger. Irak, som jeg har besøgt og skrevet en bog om i 2002 og 2003, er totalt ødelagt. Resultatet af amerikansk intervention der var skabelsen af ISIS. Afghanistan handler ikke om en hævn for 9-11. 9-11 er formentlig noget helt andet end det, vi har fået at vide. Jeg har ikke studeret det, så jeg har ikke nogen sørgelig holdning til det. Jeg tror ikke på den officielle forklaring, så meget kan jeg sige. For amerikanerne var involveret fra juli 1979 i Afghanistan med den på det tidspunkt største CIA-operation Cyclone, der havde til formål at træne mujahedinerne til at bekæmpe den på det tidspunkt russisk orienterede regering under Najibullah. Den her historie kan jeg lidt om fra en helt anden vinkel, fordi jeg har Najibullahs smukke og kloge datter, som aldrig er kommet over den måde, hendes far blev henrettet på og hængt i en lygtepæl på, som en af mine studenter i Bati. Alt, hvad stort set for at vide, er fordrevet, fordrejet eller løgn. Fake, eller det, som er meget værre end fake, omission. Udeladte perspektiver, udeladte ekspertise, udeladte nyhedsbyråer, udeladte stemmer af dem, der kunne fortælle en anden historie. Fake er et gammelt, det har vi altid haft. Større og mindre af, der bliver mere, det bliver mere sofistikeret. Men det, der er virkelig et stort problem i medieverdenen i dag, det er det, I ikke får at vide. Det er udeladelsen af historier, der slet ikke kommer frem, og så videre. Okay, men det, der har jeg sagt, det er fuldt muligt intellektuelt og politisk og moralsk at udtænke en anden måde at tænke sikkerhed og forsvar på for det vestlige industrisamfund, inklusive Danmark. I dag foregår der ingen forskning i det, jeg har sagt nu de sidste 24 minutter. For der skal ikke være alternativer til MIMAK. Dansk MIMAK, amerikansk MIMAK, NATO's MIMAK osv.
Hermed slut på første del af Jan Øbergs foredrag om fredens vilkår. Vi får senere lejlighed til at høre en optagelse af anden del om, hvad forholdet mellem supermagterne USA og Kina kan betyde. Optagelsen her er fra den 10. oktober 2021. Man kan også høre foredraget af Jan Øberg som podcast på Flygtning og Freds netside flygtningerogfred.dk, som kan tilgås fra mobilens podcast-app og YouTube. man søger på flygtninge og fred gerne i anførselstegn. På flygtningeogfred.dk kan man se yderligere oplysninger og links til Nødebergs sider, og man kan kommentere og abonnere på fremtidige podcast på flygtninge og fred og lytte til 1500 tidligere indslag.